Velkommen til Motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Det er ikke så tit, at vi sætter fokus på de meget kostbare biler i Motorprogrammet, men denne gang lægger vi ud med en prøvekørsel af en Mercedes AMG E53 E4MATIC Plus plug-in hybrid. Det er en stationcar med op til næsten 600 hestekræfter, og med en pris på 1,7 millioner kroner er den mere end dobbelt så dyr som en almindelig Mercedes E-klasse. Siden handler det om en af de første internationale prøvekørsler af den helt nye, fuldt elektriske Renault 4, der med en god arv for fordomstid i bagagen, efter planen lanceres i Danmark først på efteråret. Den var en rigtig god oplevelse, især i betragtning af en forventet pris på rundt regnet en 1/8 af prisen på AMG Mercedesen. Det kan du høre i Motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og Formel.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Jeg må indrømme, at det ikke er så tit, jeg sætter fokus på de meget kostbare biler. Og det hænger lidt sammen med, at publikum til de meget kostbare biler er selvfølgelig ikke så stort. Men en gang imellem kan det være interessant at gøre det alligevel, fordi de meget kostbare biler typisk også viser nogle egenskaber. Man har noget udstyr, som man ellers ikke oplever på almindelige biler, men som min erfaring viser, at hen ad vejen kommer den type af udstyr også ud i almindelige biler. Nu er det ikke så meget det perspektiv, vi skal se denne her bil i, fordi bilen i sig selv er altså også interessant. Det er en Mercedes, men det er ikke en Mercedes-Benz, det er en Mercedes AMG. Så hedder den E53, og så hedder den E4MATIC Plus, og så er det en stationcar. Det sidste, det betyder, at det er altså en E-klasse stationcar. Sådan en koster 840.000 kroner. Men lige præcis den her bil, den koster 1 million kroner mere. Og hvorfor? Det er fordi, det ikke er nogen Mercedes-Benz, men en Mercedes AMG. AMG, det er jo Mercedes motorsportsafdeling, kan man sige. De bygger altså også sportslige biler til almindelig brug, og denne her er til almindelig brug, og den er sportslig. Ude i motorrummet ligger der en 3 liters rækkemotor, en 6-cylindret turbo-benzinmotor, og den yder 585 hestekræfter. Og det gør den så ikke helt af sig selv. I sig selv så yder den bare 449 hestekræfter, men man har også sat en elmotor på, som lægger 161 hestekræfter oveni, og så piker den altså på 585 hestekræfter. Et stort drejningsmoment på 750 Nm, og det gør, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 3,9 sekunder, og jeg kan køre, hold fast, 280 km i timen på toppen. Fordi 0-100 på 3,9 sekunder, det kan nogle af de potente elbiler altså også, men det der med de 280 km i timen på toppen, no, det går altså ikke i en almindelig elbil. Ikke desto mindre er det her altså også en elektrificeret bil. Alene det, den har en elmotor, som altså yder op til de der 161 hestekræfter, gør, at jeg kan køre temmelig meget på elektricitet alene. Den er nemlig en plug-in hybrid, og det vil sige, at den har et batteri på en nettokapacitet på 21,2 kWh, som gør det muligt for mig at køre, officielt i hvert fald, 97 km på elektricitet alene. I praksis skal man nok regne med omkring 70 km, men det er stadigvæk godt. Der er tale om en bil, som er tung. Den vejer 2,4 tons, og der skal altså lige nogle kræfter til at flytte den. Men når sådan en bil, den skal gå hen og blive sportslig i den forstand, at man ikke nødvendigvis skal kunne slå en Formel 1-racer igennem et sving, men at den gerne må føle sportslig, at den også er sportslig til de lange ture, jamen så skal man lave en undervogn, som er rigtig, og det er noget af det, man har gjort med den her. Man har givet den multilink baghjulsophæng, men man har også givet den multilink forhjulsophæng. Det er altså i princippet en racerbils undervogn. Men så har man også givet den baghjulstyring. Det er ikke så forfærdeligt meget, bare 2,5 grad kan de der baghjul styre med. Men hvis man kører meget hurtigere, det har jeg altså ikke haft mulighed for, jeg har kun kørt den på danske landeveje, men hvis man har mulighed for at køre meget hurtigt med den, så vil man kunne mærke den stabilitet, som den der baghjulstyring den giver, fordi når man kører 280 km i timen, så skal en bil altså være stabil. Den har også det, der hedder en adaptiv affjedring, og den er faktisk meget, meget fin. Når jeg har indstillet drivlinen på at køre komfortabel, så inkluderer det også, at affjedringen er komfortabel, og dermed så bliver den altså en ganske, ganske god cruiser. Men det er en meget hurtig, meget potent bil, og med mulighed for altså også, at man kan køre temmelig meget elektrisk, hvis det er det, man vil. Fordi for rigtig mange mennesker, der er det der med at køre 70 km på elektricitet alene, det er vel den daglige kørsel, og så er det altså rart en gang imellem, når man skal de længere ture. Hvis man tager bilen på en ferietur ned gennem Europa, er man så også er i stand til at kunne hælde benzin på, når man løber tør for strøm. Jeg har ved flere lejligheder kørt ned igennem Europa i de seneste år, og det er altså ikke mange ladestandere, man finder, når man sådan lige har passeret den dansk-tyske grænse. Der er langt igen med hensyn til det der, at kunne tilrettelægge en tur igennem Europa, hvor det er mig, der bestemmer, hvad det er, jeg gerne vil se, og jeg ikke er styret af ladestandernes placering, sådan er jeg sikker på at kunne komme videre. Hvad har den ellers at udstyre, så den kommer op på de der 1,7 millioner kroner, som den koster, inklusive ekstra udstyr, skal så lige siges. Ja, den har fået nogle 20-tommer alufælge, den behøver jeg ikke nødvendigvis. Men så har den fået en meget interessant ting, nemlig en mulighed for DC-opladning. Og så kommer der altså hurtig strøm på det der batteri. En halv times tid eller mindre, så er jeg altså op på den strømkapacitet, som batteriet indeholder. Det synes jeg er smart at bruge penge på. Så har den også forskellige andre kørehjælpemidler, som for eksempel en bagaksel-spærredifferentiale. Bilen den har firehjulstræk, men det har den ikke, når man bare kører almindeligt rundt i den. Så kører den med baghjulstræk, og det gør den, fordi at der er tale om en parallelhybrid, det vil sige, at benzinmotoren og elmotoren er bygget sammen, så kræfterne leveres ud til baghjulene, og hvis der er behov for det, også ud til forhjulene, og det foregår simpelthen af den samme powerkanal, kan man næsten kalde det. Og så har den et spærredifferentiale på bagakslen, som gør, at jeg får rigtig, rigtig godt fat i underlaget, hvis jeg vil bruge de mange kræfter. Også til måske at køre lidt frisk. Nu skal vi høre, hvordan det lyder, når man trykker på startknappen. Der er ingen tvivl om, at den er hurtig, og den har altså også bredere baghjul end den her forhjul, så jeg kan virkelig få lagt de der kræfter ned over baghjulene og ned på asfalten. Og man har brug for de mange kræfter. Ja, man behøver ikke nødvendigvis at købe en bil, der har så mange kræfter. Men på den anden side, så får man så meget mere med købet, end lige præcis det der med de op til 585 hestekræfter. Og det der med effekten har jo dybest set noget at gøre med, hvor meget jeg træder på speederen. Ja, den skulle lige tænkes om en gang, inden at den fik skiftet ned, fordi den vidste jo ikke, at jeg bare lige ville træde speederen i bund. Det brugte den lige et sekund eller halvanden på, men så kom der altså også gang i den. En bil som sådan en AMG Mercedes er en bil, man køber, tror jeg, fordi man gerne vil det. Selvfølgelig skal man også have pengene til den. 1,7-1,8 millioner kroner er jo mange penge, for de fleste mennesker i hvert fald. Men så får man altså også en ret sublim køreoplevelse ud af det. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mercedes AMG E53, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Det er ikke lang tid siden, at I sidste gang kunne høre om Renault her i motorradioen. Det var den helt nye Renault 5, som nu er blevet lanceret på det danske marked. Men nu er der igen fokus på Renault. Og det er der, fordi at Renault også præsenterer en ny Renault 4. Men nu er jeg altså taget til Lissabon, eller området omkring Lissabon, for at køre den her bil. For der går altså lige nogle måneder, inden den kommer til Danmark. Men hvad er egentlig en Renault 4? Ja, altså, nogen der er lige så gamle som jeg, ved, at det var sådan en bil, som Renault de lavede tilbage i 60'erne, men de fortsatte faktisk med at bygge den helt frem til 1992. Så det er en ikonisk bil, og så satte man ligesom produktionen i stå, og så har man altså genskabt den naturligvis som en elektrisk bil. Jeg sidder inde i sådan en lige i øjeblikket hernede i Portugal, og ved siden af mig sidder Søren Hyltoff, som er PR- og marketingchef hos Renault i Danmark. Og Søren, nu kommer I med en ny bil, det er en Renault 4, og den er sådan lidt større end en Renault 5, eller hvad?
Ja, det er den. Den er jo bygget på samme platform, samme teknologiske platform, så den er på den måde er den identisk med Renault 5. Forskellen er, at den er væsentligt større, den er blevet 22 cm længere, og den har fået længere akselafstand. Hvor Renault 5 er en lille, smart, maksimum 4-personers bil, så er det her en højere og længere rigtig familiebil.
Og langt, langt mere rummelig, og dermed så lever den jo dybest set op til det prædikat, som den oprindelige havde. Det var sådan en bil, husker jeg i hvert fald, jeg var ganske ung på det tidspunkt, sådan en bil, der delte vandene. Hvordan tror du, det kommer til at gå med den nye? Er det sådan en, der deler vandene?
Det er jo en praktisk bil. Renault 5 er jo sådan en neckturner, den er umiskendelig fantastisk. Den her, det er sådan en, der vinder over tid, tror jeg faktisk, fordi den har en masse praktik i sig. Den er enormt nem at laste, fordi læssehøjden, det er faktisk den laveste overhovedet. Altså, der er kun 61 cm op til kanten, af, når du skal have noget ind i bagagerummet. Du kan lægge sæderne ned og forsædet, som jeg sidder i her ved siden af dig. Det kan man lægge ned, så man kan fragte noget, der er 2,20 meter langt, og der er tow rails på osv. Så det er Renault 5's praktiske storbror.
Men der er en meget stor forskel på den oprindelige Renault 4 og så den nye Renault 4. Det er, at den oprindelige Renault 4 var for mange mennesker ikke rigtig spiselig. Den så sådan lidt fjollet ud på en eller anden måde. Den nye Renault 4, synes jeg, på ingen måde ser fjollet ud. Den er faktisk ret vellykket designmæssigt.
Vi har jo det samme take på at tage det grundlæggende design fra dengang og sørge for at få det up to date. En bil, der blev designet i 62, den skal jo selvfølgelig ikke blive lanceret i 2025 og lige inden for 62, men det skal være helt klart, at det er der arven er. Det er det DNA, den kommer fra, og det synes jeg er meget tydeligt med nogle meget klare designdetaljer. Det er både fronten af bilen, som er umiskendelig, Renault 4, det er bagenden af bilen, der er umiskendelig, Renault 4, det er dørsiderne, som har de samme striber, som var i Renault 4. Så det er en meget genkendelig Renault 4, men også en Renault 4 anno 2025.
Nu sidder vi jo inde i en Renault 4 i øjeblikket, og noget af det, som jeg lægger mærke til, det er, at man har sådan nogle canvaspartier i panelerne, som ikke er særlig gode til at opfange de reflekser, der kommer udefra, hvilket jeg er begejstret for, for jeg ved ikke, hvor mange biler, jeg har kørt i den senere tid, hvis solen den står en lille smule lavt, så på en eller anden mærkværdig måde, så finder det altså ind i de der paneler, som spejler op i mine øjne og blænder mig. Det tror jeg ikke på, kommer til at ske i denne her. Der er altså tænkt over tingene.
Ja, og det hænger sammen. Nu siger du, det er jo denimstof, og det er jo rent faktisk for nim. Denim, det står jo derfor. Og det var jo fordi, at Renault 4, den der hed Blue Jeans, det var jo sådan en rigtig arbejdsbil. Det var sådan en bil, man kunne bruge til hverdag. Så det detaljer, der er her, du kan se, det er denim, der er på instrumentbordet og på sæderne og på dørsiderne. Og du har rent faktisk sådan nogle lidt kovre detaljer, som svarer til de der, man har på cowboybukserne.
Syninger, kan man sige.
Præcis, syninger. Også de der små metalting, som du har på din cowboybukser, de findes også på de her sæder. Den her version i Renault 4, som hedder Techno, det er sådan en rigtig brugsbil. Og så har vi en Renault 4 Iconic, som er ligesom lidt finere, hvor man har lysere stoffer og er til mere pæn brug. Så det er virkelig også en praktisk bil.
Det virker som om, at bilen den er mere eller mindre klar til at komme på markedet nu. Men man kommer ikke med den på markedet, i hvert fald ikke i Danmark lige i øjeblikket. Hvad er perspektiverne for bilen?
Vi lancerer den enten den sidste weekend i august eller den første weekend i september. Vi kommer med priser på bilen i midten af juni, hvor vi begynder at kunne tage ordre op, så, når vi har priserne.
Ja, og du kan selvfølgelig ikke sige noget som helst om priserne, fordi de er ikke færdigforhandlet endnu. Men jeg har et eller andet lille skud. Jeg skyder på, at den her den lander nok omkring et par 100.000 kroner. Og jeg har diskuteret det med et par af mine kolleger, og de har samme opfattelse. Så det er nok der, I rammer så. Nu må vi jo så se, hvor vi ender hen. Men det ved vi engang i løbet af juli og august måned.
Altså, jeg kan jo hverken be- eller afkræfte prisen, men vi er jo der, hvor man kan sige, at vi har en Renault 5. Ovenpå har vi en Megane, og vi har en Scenic, og der skal Renault 4 jo finde ind rent prismæssigt. Der er nogle mekanismer der, hvor vi ved, hvor Renault 4'en skal ligge. Den skal ligge over Renault 5, for det er en større bil, der er mere rummelig, og der er alt muligt andet. Den skal ligge under Renault Megane, fordi det har større batterier og er en større bil at bygge på en anden platform. Den skal finde ind derimellem, og dit bud er bestemt ikke tosset. Det tror jeg også, det er det der lav, vi regner med, at mere prisen skal være i forhold til en Renault 5, uden at vide det.
Og det er jo altså små udsving. Det er jo en af fordelene ved de der, kan man sige, statsstøttede elbiler i Danmark. Man betaler ingen afgift af elbiler i Danmark, i hvert fald ikke i den her prisklasse. Og det betyder, at udsvingene prismæssigt er ikke så store. Så jeg tror, at de fleste mennesker, hvis de opererer med en prisramme, som siger, at jeg skal have en bil til omkring 200.000 kroner, så kan de altså også lige snige sig op på 210, og så måske glæde sig, hvis de skal ned på 190. Så det gør ikke så forfærdeligt meget, som hvis der blev lagt 150% afgift på, som der også skulle regnes med i prisen. Vi skal ud og køre i bilen. Og jeg skal selvfølgelig også fortælle noget mere om den. Det kommer I til at høre om i det næste indslag her i Motorradioen. Tak for snakken til Søren Hylshoft fra Renault Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om den nye Renault 4 E-Tech Electric, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. I det sidste indslag her i Motorradioen, der fik I en introduktion til det, som det handler om i resten af programmet denne her gang. Jeg befinder mig i Portugal, jeg befinder mig ude ved Atlanterhavskysten, og det blæser forbavsende lidt i øjeblikket. Derfor kan jeg også stå uden for bilen og kigge på den, og det passer mig ganske, ganske udmærket. Den bil, som der er fokus på, det er jo altså en Renault 4. En Renault 4, den måler 4 meter og 14 cm i længden. Og den står her foran mig, og som Søren Hylshoft han var inde på tidligere, så er det altså et design, der på en måde læner sig op af den oprindelige Renault 4. Og den har mange funktionelle egenskaber, og den ser, synes jeg også, ret godt ud. I skal selvfølgelig se nogle billeder af den på motorsiden.dk, men fronten eksempelvis, det er sådan en fuld lysfront i fuld bredde. Det giver jo altså bilen en vis form for personlighed. Og så er den rummelig. På nuværende tidspunkt der har jeg indstillet forsædets ryglæn til mig selv, og når jeg skal ind i bilen, så tager jeg lige nu fat i et sådan gammeldags dørgreb. Og så kan jeg åbne den der bagdør. Ja, altså en bil, der måler 4 meter og 14 cm i længden. Altså træerne vokser ikke ind i himlen, men der er god nok plads til, at jeg kan sidde inde på bagsædet bekvemt. 5 personer, det er måske lige overkanten, men nok så væsentligt, det er, at hvis jeg går ned bagtil og åbner bagklappen, så har man altså herinde ikke mindre end 420 liter bagageplads. Det er jo oceaner af plads. Man kan også lægge bagsæderyglænene ned. Så på en måde er sådan en bil her meget konventionel. Den udmærker sig blandt andet ved, at den har en frihøjde på over 18 cm. Dermed så kan man jo altså også køre rundt ud i det portugisiske landskab, der hvor de ikke har lagt asfalt på. Og det er temmelig mange steder. Det har jeg faktisk også prøvet. Og det gør den altså fortræffeligt. Man har skabt en affjedring på denne her bil her, som er en lille smule mere blød end Renault 5, men det er nu ikke fordi, der er de helt store forskelle på køreegenskaberne. Det kunne man jo ellers godt have forestillet sig, når man hæver en bil lidt, så skal man også stramme den op. Men jeg tror, en del af forklaringen det er, at den vejer under 1500 kilo. Og en elbil at være, der er det godt nok ikke nogen stor vægt. Men okay, dengang de byggede den allerførste Renault 4, der vejede den altså under 600 kilo. Så der er sket nogle ting siden. Det er der selvfølgelig på grund af den der elektrificering. Når man sætter sig ind på førersædet, så oplever man et interiør, der ikke er væsentligt forskelligt fra det, som man ser i en Renault 5. Og jeg kan godt lide, at man vælger nogle materialer, som ikke giver en hel masse reflekser. Man har simpelthen vinklet de der blanke flader, som der selvfølgelig er sådan en bil, den ser ret elegant ud. Dem har man vinklet på en sådan måde, så solen ikke rigtig kan komme til at skinne mig i øjnene. I hvert fald det sætter jeg pris på. Men derudover har man en masse andre muligheder. Nu hørte I, at den sagde dyt. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til lyden. Og jeg skal ikke gå dybt i det lige nu, fordi det har jeg heller ikke haft tid til at sådan researche for meget i. Det er verdenskunstneren Jean-Michel Jarre, grundlæggeren af elektronisk musik, som jeg i øvrigt havde mulighed for at møde i München her for en halvanden års tid siden. Det kan I stadigvæk finde det interview, jeg havde med ham på motorsiden.dk. Men Jean-Michel Jarre, han har videreført samarbejdet med Renault og har skabt lyduniverser, så jeg kan gå ind og vælge forskellige slags lyde, jeg gerne vil have i den her bil. Der er mange mennesker, der er irriteret over de der lyde. Når det er Jean-Michel Jarre, der har ligesom designet lydene, så kan de faktisk kende og blive helt behagelige. Og det er jo en medvirkende til at skabe en god komfortfølelse, når man kører i sådan en bil som den nye Renault 4. Og det der med at være godt kørende, det er man altså virkelig. Det skal vi høre noget mere om lidt senere, som jo altid er lidt svært med elbiler, for de siger jo ikke særlig meget, når de kører. De er meget lydløse, det er jo en del af den store fordel, der er ved dem. Lige lidt flere detaljer omkring den her Renault 4. I topudgaven, det er sådan en, jeg sidder inde i nu, der har den op til 150 hestekræfter, et stort drejningsmoment på 245 Nm. Den findes også med det lidt mindre batteri. Der findes den med 120 hestekræfter og 225 Nm, og det gør, at man har ret fine fartpræstationer faktisk, fordi bilen jo altså heller ikke er så tung. Det lille batteri, så at sige, ja, begge batterierne er på 400 volt, og batterierne i sig selv har man gjort op, vejer 240, henholdsvis 300 kilo, så det er ikke fordi, at det er dem, der vejer så meget, men så er der en masse andre elektriske dæmser i sådan en bil, som gør, at den altså tager på i vægt. Men i den lille udgave, der kan jeg køre fra 0 til 100 på 9,2 sekunder, og i den, jeg sidder i, der kan jeg køre fra 0 til 100 på 8,2 sekunder. Det er jo næsten racerbils egenskaber, men det er altså ikke rigtig nogen racerbil, det skal vi komme ind på, men den er meget, meget velkonstrueret. Den har eksempelvis det, der hedder dobbelte wishbone nede bagi, og det giver den meget fine køreegenskaber. At man har fået bygget dobbelte wishbone ind i en kompakt bil, det er i sig selv en ret unik ting. Der findes ikke så mange af den slags på markedet. Og så har den jo altså en rækkevidde med det lille batteri på 308 km og 409 km med det store batteri. Spørgsmålet er jo, hvor meget dyrere den bliver med det store batteri. Hvor meget man skal betale, blandt andet fordi der kommer måske også noget mere udstyr til, men for de der ekstra 100 km rækkevidde. Jeg tror, at en bil som denne her, hvis man bruger den, ikke som en langtursbil, fordi ja, det kunne man jo selvfølgelig godt, men så skal man godt nok lige lægge nogle ladepunkter ind på sin køretur. Men hvis man bruger den i dagligdagen, og man har et kørselsbehov på 50-60-70 km, man kan lade hjemme i carporten, eller har anden mulighed for at lade meget tæt på, hvor man bor, jamen så er det jo fuldt tilstrækkeligt med det lille batteri. Og det har altså den fordel, at så bliver bilen lidt lettere, og så er den lidt mere agil igennem kurverne, lidt sjovere at køre, og det tæller altså også. Man kan lade den op med vekselstrøm, 11 kW, det er normalen, og så kan man lade den op med op til 100 kW af det, der hedder hurtig opladning. Men det er op til 100 kW, fordi i praksis, så lader den altså ikke helt op til 100 kW. Jeg har ikke prøvet det her, men det er altså den erfaring, man har fra andre biler. Det er fint at sige, at de kan lade med så stor en effekt, men i praksis, så kan de det altså bare ikke rigtigt, i hvert fald kun sådan momentan undervejs. Hjulstørrelse, det interesserer også nogen. Den har 18 tommer hjul, og det er noget, der ligner en 5-6 tommer mere end dem, som man havde på de der Renault 4 fra tilbage i 1960'erne, og så de øvrigt 195 mm brede. Og sidst, men måske for mange mennesker, ikke mindst hvis man vil bruge den for eksempel til at køre noget sommerhusaffald væk, eller hvad man nu vil, så må man altså køre med en trailer, en anhænger på 750 kg, og det er faktisk på 100 kg mere, end man må med en Renault 5. Nå, vi skal ud og køre i bilen, og det bliver jo altså på nogle portugisiske landeveje. Og jeg satser jo altså på lige at få et par ord også fra Søren W. Rasmussen, inden at vi går i gang med at køre. Hvis du vil se billeder og læse mere om den nye Renault 4 E-Tech Electric, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. I de sidste indslag her i Motorradioen, der I kunne høre om den nye Renault 4. en Renault 4, som i virkeligheden er en reminiscens af en tradition, som man skabte helt tilbage i 1961, hvor man byggede den første Renault 4, og der er godt nok sket meget. Ikke mindst så bilerne blevet sådan cirka 3 gange så tunge, som de var dengang. Men det er det jo blandt andet, fordi de er blevet elektrificeret, og så er denne her jo ikke lige præcis en af dem, der er værst. Den vejer faktisk under 1500 kilo. Når man er ude på sådan en first international test drive, som vi kan kalde det, så er man meget ofte i en situation, hvor man skal dele bilen med en kollega, fordi de har altså ikke bygget så mange biler. Den her, den kommer først på markedet i september måned, så de har ikke så mange af dem endnu. Og her i Portugal, der har jeg kørt sammen med Søren W. Rasmussen. Søren, han er bilteknisk redaktør på FDM's blad Motor, og så er han også præsident for den jury, som kårer Car of the Year, altså den internationale jury. Det er sådan lidt en fin post, du har fået der, Søren. Så er der altså det ved det, at jeg synes, jeg kører mange biler. Men du kører altså endnu flere biler i løbet af et år, end jeg gør. Vi har kørt i den her bil sammen. Hvad er dit indtryk af den her nye Renault 4? Hvad er det sådan, du reagerer på, når du sætter dig ind i den?
Jamen, det jeg i virkeligheden har set frem til, og jeg må sige, jeg har faktisk virkelig set frem til at køre den her bil.
Du har ikke kørt den før, vel?
Nej, jeg sidder i den, og jeg set den og så videre, men det jeg virkelig har set frem til, det var, at det her, det i virkeligheden bliver den udgave af Renault 5, som jo er Car of the Year i år, som er en virkelig charmerende bil, men som jeg har virkelig svært ved at se mig selv i, fordi den simpelthen er for lille. Den er meget charmerende, men brugsværdien er meget lav. Nu kommer vi over i Renault 4 her. Den er faktisk langt hen ad vejen helt sammenlignelig med Renault 5. Den har samme teknologi, den har samme førerplads, men Renault har simpelthen forlænget bilen. De har lavet rigtig god bagsædeplads, de har lavet et virkelig stort bagagerum, og så har de lavet en lang række andre lækre detaljer ved bilen, som gør, at den her bil, den ikke bare ligner sådan en lidt forstørret Renault 5, men faktisk har de der rødder tilbage til Renault 4, som du omtalte, og som gør, at man har både fornemmelse af at sidde noget, der har relation til historien, og så også relation til den helt nye teknologi af den nye Renault 5.
Og jeg har også kørt Renault 5 ved en tidligere lejlighed. Jeg var ikke med ved de første internationale prøvekørsel sidste efterår, fordi der lavede jeg nogle andre ting, og jeg har ikke endnu fundet ud af at være 2 steder på en gang. Jeg har prøvet på det mange gange i mit liv, men det er ikke helt lykkedes. Til gengæld så har jeg den til gode, men jeg ved, du lige præcis inden, at vi skulle herned i Portugal og køre Renault 4, der kørte du Renault 5, så du havde den sådan rigtig inde under huden, kan man sige.
Ja, det er rigtigt. Det var jeg faktisk meget glad for, fordi det gav mig mulighed for at sammenligne bilerne direkte. Og der er nogle enkelte steder, hvor den her Renault 4, altså den, vi sidder i nu, skiller sig ud. Og jeg synes, udover det, jeg lige var inde på før med, at den var blevet mere rummelig, så er det også en bil, der er lidt mere komfortabel at køre. Jeg kan godt lide affjedringen af den her bil. Jeg synes, man har formået at skabe en bil, der giver sådan en lækker affjedringsfornemmelse. Det her, det er jo på ingen måde en sportsvogn. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om. Det har heller aldrig været intentionen fra Renaults side at lave en sportsvogn, men de har lavet en bil, der er meget komfortabel, og som også kan håndtere. Den er jo lidt større, det vil sige, der kan jo sidde reelt 5 mennesker i bilen, og det kan meget bagage og så videre. Den vægt, det kommer op på, skal undervognen selvfølgelig også kunne håndtere. Det gør den godt, fordi den her bil, den har i lighed med Renault 5, så den fået den her multi-link bagaksel. Og det er altså sjældent, vi ser en så avanceret undervogn i en bil i den her prisklasse. Normalt er det sådan noget med en simpel bagakselkonstruktion med
en torsion
beam for eksempel eller lignende. Og her der er altså lavet noget, hvor det er meget, meget dyrere at producere, men også giver en helt klar bedre vejgreb og bedre fornemmelse, når bilen kører på vejen.
Jamen, skal vi så ikke lige tage at køre en tur? Det er i hvert fald meningen.
Det synes jeg. Afsted med os.
Og efter den lille velkomsthilsen der, da jeg trykker på startknappen, så er vi jo i færd med at køre. Havde det nu været en konventionel bil, så havde I kunnet høre en masse motorlarm. I øjeblikket kan I høre noget susen og lidt sådan svag vibrerende eller andet, fordi elmotorer, de larmer jo i sig selv ikke særlig meget. Det, der larmer i en elbil, det er dækkene ned mod asfalten, og så er det vindstøj, og så er det, hvis vi er inde i bilen, ikke kan holde vores mund. Men derudover har du været inde på det, Søren. Du sidder stadigvæk her ved siden af mig i bilen. Dens køreegenskaber. Jeg var også selv inde på det i tidligere programmet, at den har fået den der fantastiske bagaksel. Og det oplever man altså. Det er faktisk endnu mere udpræget, når vi har en bil, der er lidt halvtung. Fordi uanset at den er en meget let elbil, så er den altså stadigvæk lidt halvtung. Og der sætter jeg pris på, at man har den der bagaksel, som sørger for at holde bagvognen der, hvor jeg gerne vil have den. Når jeg skal ind i en kurve, så kan du ikke nytte noget, at bagvognen begynder at lave nogle mærkelige ting, fordi så kan jeg komme grueligt galt afsted. Og en Renault 4 er altså ikke skabt til, som du var inde på også, at køre racerløb. Den er skabt til ikke at komme grueligt galt afsted. At kunne bruge afslappet, og så med alle de funktioner, som gør, at man ikke bliver svigtet, når man lige pludselig står i en situation, som man ikke havde forudset om, at ja, nu skal man have et eller andet med. Det havde jeg ikke lige regnet med. Men der er altså plads til det, fordi den er så rummelig. Der kunne I høre måske, at vi kom ind på et stykke mere riflet asfalt. Og det har lidt at gøre med de der store hjul, jeg også var inde på. Den har ikke super lavprofildæk på, men den har dog en vis form for lavprofil, og det kan man altså høre. Ja, nu kører vi ind på en glat asfalt igen. Køreoplevelsen af den nye Renault 4, jamen der er egentlig ikke så forfærdeligt meget mere at sige andet, end den kører godt. Og den kører i særdeleshed godt i forhold til den pris, som vi forventer, den kommer til at koste. Og det har jeg også lige klaret med Søren, og vi er meget enige om, at den lander nok et eller andet sted omkring på 100.000. Men der kan ske meget på de måneder frem til september måned. Det der med uforudsigelighed i verden, det rammer altså også priserne på elbiler. Ja, spændende er det i hvert fald, og når du sidder her ved siden af Søren, vil jeg da også lige sige tak for din medvirken.
Jamen selv tak, det er altid hyggeligt at køre en tur, ikke mindst når det er en god bil, som vi sidder i nu.
Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den luksuriøse, fuldt elektriske Lexus RZ300e. Og vi bliver i Toyota-regi, for verdens største mobilitetskoncern har netop præsenteret flere spændende nyheder, som vi endnu ikke kan afsløre. Men det kan vi i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.